Any isantena fototry ny fotopampianarantsika ny fahalalana fa isika dia zanak'Andriamanitra velona. Izany no antony mahatonga ny ray amin'ny anaran'ny tena masina indrindra antsoina hoe ray any an-danitra. Io fotopampianarana io dia efa nampianarin'ny mpaminany nandritra ny tantara. Rehefa nalainy satana fanahy Mosesy dia nandaha azy nanao hoe: iza moa ianao fa indro izao dia zanak'Andriamanitra? Raha nresaka tamin'ny Israely, ilay mpanao salamo dia nanambara hoe zanaky ny avy indrindra ianareo rehetra. Nampianatra an'ireo ateniana i Paoly fa izy ireo dia naterak'Andriamanitra. Nahita ny ray sy ny zanaka tao anatin'ny fahitana i Joseph Smith sy Sidney Rigdon, ary nisy feo avy any an-danitra nanambara fa ny mpondry ny tany dia ateraka ho zanaka lahy sy ho zanaka vavy ho an'Andriamanitra. Tamin'ny taona 1957 sy arivo dia nanamarina ny apôstôly sy mpaminany velona 50 fa ny olombelona rehetra dia nohariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia fanahy izay zanaka lahy sy zanaka vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra. Ny joro vavy olombelona ny filoha Thomas Manson na hoe zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra velona isika. Tsy afaka ny hino tanteraka izany isika raha tsy miaina fahatsapana lalina vaovao hoe nahazo tanjaka sy hery. Io fotopampianarana io dia tena fototra sy voalaza matetika ka toa zavatra mahazatra, kanefa raha ny tena marina dia izany no anisan'ny fahalalana miavaka indrindra mety ho azontsika. Dia nilaina amin'ny fisandratantsika ny fahatakarana marina ny lovantsika any an-danitra. Izany ny fototry ny fahatakarana ny drafitry ny famonjena bevoninahitra sy ny fikolokoloana ny finoana an'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany be famindram-po. Ankoatra izay dia manome famporisihana tsy tapaka ho antsika izany mba hanao sy hitandrina ireo fanekem-pihavanana mandrakizay izay tena manan-danja. Ankoatra ny olona vitsivitsy, ny olona tsirairay izay ato amin'ity fivorianity dia afaka mihira izao dia izao: ny zanaky ny ray aho, tsy mila tony, tsy mila feo ny akory. Io firana bibity io dia iray amin'ireo hira matetika iraina indrindra ato amin'ity fiangonana ity. Saingy ny fantaniana tena manan-danja indrindra dia hoe tena fantatsika marina ve izany? Fantatsika ao an-tsaina sy ao am-po ary ao amin'ny fanahyntsika ve izany? Ny mahavy any an-danitra antsika ve ny famantarana antsika voalohany sy lalina indrindra? Eto an-tany dia maro ny fomba famantarana ny mahaizy antsika. Anisan'izany ny toerana naterahantsika sy ny fiaviantsika ary ny fitenintsika. Ny sasany azy dia manome famantarana ny tenany amin'ny asany sy ny fialambolony. Ireo famantarana eto an-tany ireo dia tsy diso raha tsy hoe manolo na manimba ny famantarana antsika mandrakizay izany. Dia ny mahazanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra antsika. Tamin'ny zanakay zandriny indrindra feno entona ka tao amin'ny klasy voalohany dia nanome fampiasana tsoratra an'ireo ankizy ny mpampianany. Volana oktobra tamin'izay, volan'ny halloween, fety ankalazaina any amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao. Na dia tsy izany aza ny fety tiako indrindra dia ataoko fa mety misy endrika tsy manatsiny sy manavitra ao amin'ny halloween. Ny zara taratasy ho an'ireo mpianatra, ilay mpampianatra, teo an-tampon'izany dia nisy sarina mpamosavy nalaina avy amin'ny angano. Lazaiko aminareo hoe fa tsy tia ny fety tiako indrindra, izay mitsangana eo ambony vilany misy rano mangotraka. Ny fanontaniana mipetraka tao amin'ny pejy mba hampirisiana ny fijerin'ireo ankizy sy hatsapana ny fototry ny fahaizana manoratra dia hoe: vao avy ny sotro kopy iray tamin'ny ranon-javatra nataon'io mpamosavy io ianao, inona no nitranga taminao? Fantaro azafady fa ity tantara ity dia tsaraina ka ho asaina ataon'ny mpampianatra. Vao avy ny sotro kopy iray tamin'ny ranon-javatra nataon'io mpamosavy io ianao, inona no nitranga taminao? Tamin'ny alalan'ny asa soratra farafahainy amin'ny mahasamba ny vaonanao azy, izany ilay zanaka ivavy dia nanoratra hoe: ho faty aho ka ho any an-danitra. Ho tiako izany rehefa any. Ho tiako izany satria izany no toerana tsara indrindra satria miaraka amin'ny rainao any an-danitra ianao. Azo inoana fa nahagaga n'ilay mpampianany io valiteny io. na izany aza rehefa nentiny zanaka ivavinodiny ny asany vita dia hitanay fa nomenakintany izy izay noto farany ambony indrindra. Amin'ny tena fiainana dia miaina zavatsarotra tena misy isika fa tsy kisarisary. Misy ny fanentainana rabatana sy ara-pietse-po, misy ny ratram-po rehefa tsy mitovy tanteraka amin'izay noetreretsika ny zavatra mitranga, misy ny tsirariny rehefa toa tsy mendrika ho antsika ny toejavatra iainantsika, misy ny fahadisom-panantenana rehefa namitaka antsika ny olona iray izay natokisantsika, misy ny olana ara-pahasalamana sy ara-bola izay mety hampanahirantsainantsika. Mety hisy ny fotoana izay hampiahiahantsika rehefa misy resaka ara-potom-pampianarana sy ara-tantara izay mihoatra ny fahatakarantsika. Rehefa mitranga eo amin'ny fiainantsika ny zavatsarotra, inona ny zavatra tonga dia asetrintsika izany? Fifanjaivoana ve sa aia sa fisitahana ara-panahy? Moa ve fandonana tampoka ny finoantsika izany? Moa ve manometsina an'Andriamanitra sy ny hafa isika no nitoejavatra izay iainantsika? Sa ny fihetsintsika voalohany dia ny mahatsiary ny hoe izy isika, ny hoe zanak'Andriamanitra velona? Moa ve izany miaraka amin'ny fahatokiana tanteraka fa mamela ny hisin'ny fijaliana sasany eto an-tany izy, satria fantany fa hitahantsika tahaka ny afon'ny mpandrendrika izany mba ho tonga tahaka azy ka handray ny lovantsika mandrakizay. Vao tsy ela no nanatrika fivoriana izay niaraka tamin'ny lolona Jeffrey Holland aho. Tao anatin'ny fampianarany momba ilay fitsipika hoe ny fiainana tany dia mety haharary, saingy ny zavatsarotra ianantsika dia manana tanjona mandrakizay, na dia mbola tsy takatsika aza izany amin'ny fotoana io. Dia hoy Jeffrey Holland hoe afaka mahazo izao to ianao ianao na afaka mahazo aora tsaratsara kokoa ianao. Dia mivolana lasa izay, dia mivadiko dianina dia nandeha izaho sy ny vadikana dia nandeha tany Afrika niaraka tamin'ny loholona sy rahavavy David Bednar ilibera'ny firenena fahaenina sy farany no tsy dianay. Ankoatr'izany, ilay valana retina mampatahotra Ebola dia nahafaty olona teo amin'ny 5,000 teo nandritra ny fiparitahana izany. Izay ny vondro mpitarika ao amin'ny fiangonana voalohany avy any ivelan'ny faritra nitsidika ny Monrovia renivohitry ny firenena. Taoriany nanambarany fikambanany iraisam-pirenena momba fahasalamana fa tsy atahorana ny manao izany taorian'ny krizin'ny Ebola. Ny alady maraina izay tena mafana dia nandeha tany amin'ny toeram-pivoriana izay nofaina tao anivon'ilay tanàna izahay. Nalahatra teo ny seza rehetra izay nisy, izay ny totaly seza 5,300. Nisan'ny olona izay nanatrika tamin'ny farany dia 1,700. Saikany rehetra dia tonga teo dia nandeha antongotra na tamin'ny karazana fitateram-bahoaka izay somary manahirana avokoa. Tsy mora tamin'ireo olomasina ireo ny namonjy ilay fivoriana saingy tonga izy ireo. Ny ankamaroany dia tonga ora maro mialohan'ny fotoana voatondro hanomboan'ny fivoriana. Rehefa niditra ilay hevitra izahay dia nientanentana ny rivo-piainana ara-panahy tao. Rehefa milaza andiny soratra masina ny mpandahateny iray dia tonoany mpikambana mafy izany tsy isankanavaka io, na andiny soratra fohy na lava dia valian'ny mpiangona iray manontolo miaraka izany. Izao tsy voatery angatahinay ho atao izany saingy nahatalanjona tokoa fa vitan'izy ireo izany, ary ny amboara-peo tena nafonjy izy ireo. Niaraka tamin'ny mpitarika mafana fo sy zatovolahy mpitendry 400 taona dia nihira tamin'ny kery sy tanjaka ireo mpikambana. Avy eo dia nandray fitenenany loholona Bednary, ity mazava ho azy ny tena antony nahatonga ilay fivoriana lehibe, dia nihaino ny apôstôly mampianatra ary mitsory vavolombelona. Mazava fa noho ny fitarian'ny fanahy teny anelanelany lahateny dia nijanona loholona Bednary ka niteny hoe, hainao ve ny fototra mafiorona? Toy ny olona rehetra no niarana maly tamin'ny feo mafy hoe eny. Avy eo dia nanontany izy, hainareo ve ny andinin'ny fahafito? Dia niarana maly indray ny olona hoe eny. Ny fandrindrana n'ilay fihirana hoe fototra mafiorina izay no irany amboara-peo ny tabernakla nandritra ny 10 taona lasa izay dia nampiana andiny fahafito. Izay dia tsy de fihira loatra teo aloha. Nampianatra ny lolona Bednary hoe ndao hihira ny andiny voalohany, faharoa, fahatelo ary ny fahafito. Tsy ny salasala akory dia nitsangana avy hatrany ilay mpitarika ny amboara-peo ary ilay mpiazona fisoronina roana izay mpitendry, tonga dia nitendry tamin'ypavitriana ny feonkira fampidirana. Tamin'ny patokina lehibe izay mbola tsy tsapako tamin'ny fihirany daolobe hatr'izay. Avy dia niamafy ny feo sy ny herin'ny fanahy rehefa nihira ny andinin'ny fahafito ny feo miisa 100 sy 700 ka nilaza hoe Tolory an'i Jesosy ny fiainanao, fa tsy handao anao mandrakariva izy. Na manangoly azy Satana, na oviana, tsy ho fony anao.
I'll never forsake. In one of the most remarkable
Tao anatin'ny iray tamin'ireo tranganjavatra niavaka indrindra tamin'ny fiainako dia nianatra lesona tena lalina aho tamin'io andro io. Miaina ao anatin'ny tontolo izay mety hahatonga antsika hanadino hoe iza marina moa isika. Arakaraka ny habetsahan'ireo zavatra mahavariana manodidina antsika no hahamora kokoa amintsika ny hanamaivana sy tsy hiraharaha, ary avy eo dia hanadino ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsy dia nanana zavatra firy ara-nofo ireo olo-masina tao Liberia, nefa toa nanana ny zavatra rehetra ara-panahy izy ireo. Ny zavatra hitanay tamin'izay andro izay dia tao Monrovia dia vondron'olona zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra izay nahafantatra izany. Ao amin'izao tontolo izao ankehitriny naiza naiza ipetrahantsika, dia zava-dehibe ny hoe ny famantarana antsika ambony indrindra dia ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny fahafantarana izany dia ampiroborobo ny fifinoantsika sy ampirisika ny fibebahantsika lalandava, ary hanome hery mba hiorina mafy sy tsy ho azo hozongozonina mandritra ny diantsika amin'ny fiainana an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.